Gepler Azatlyk Radiosy. Her diriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2017-nji ýylyň 8-nji dekabry hepdeniň anyny güni. Eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamazdan özel täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi watandaş edýärin. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Rex Tillerson we Orsetiň daşary işler ministri Sergey Lavrov 7-nji dekabrda Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň ýyllyk maslahatynyň çägiňde ýüz-ýüz duşup Ukrainadaky konflikt barada gepleşip geçirmegi planlaşdyrýarlar. Orsetiň we Birleşen Ştatlaryň resmiýetleriniň Birleşen Milletler guramasynyň ýaragly paragatçylygy döredijelerinin gündogur Ukraina iýberilmegi baradaky teklip boýunça gapyň garşy garaýyşlary barada pikir alyşmagyna garaşylýar. Birleşen Milletler guramasynyň paraxatçylygy döredijü uýuşlarynyň gündogur Ukrainada Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň ýaragsyz gözegçülerini goramak üçin iýberiljek aýdylýar. Moskwa we Washington Birleşen Milletler guramasynyň iýbermäge teklip edilen güýçlerini ygtyýarlygynyň üstünde ulaşmaýarlar. Birleşen Ştatlar Birleşen Milletler guramasynyň paraxatçylygy döredijü uýuşlarynyň Orsetçi separatistleri ýaragsyzlandyrmak ygtyýaryna ýa bolmagyny isleýärler. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan 7-nji dekabr Greciýa taryhy taparyna başlady. Türkiýanyň döwlet başdutanynyň soňky 65 ýylyň dowamynda Greciýa diýen ilkinji tapary NATO-nyň guramasynyň iki sany çylşyrymlyk zatynyň arasyndaky gatnaşyklar barada aladalanmalaryň güýçlenen wagtyny gabat geldi. Erdoğan'ın Greciýa barmağının öňü sirasında Grek hökümetiniň metbuat wekili Dimitris Zanakopoulos Erdoğan'ın taparının ägir tul ähmiýetiniň we wajyplygynyň bardygyny we finleriň ören konstruktiw kararlara garaşýanlygyny aýtdy. Emma Grek resmiýeti Greciýanyň hökümetiniň territorial dabalaryň gaýtadan tutuşmagyny haladalanýanlygyny we munyň Erdoğan'ın Türkiýanyň howa giňişligine gözekçiligi puhtalandyrmak we Egey deňzinde ara çäkleri ketkitlemek boýunça görkezmeleri bilen baglydygyny aýtdy. Ankara'da Erdoğan'ın metbuat vekili İbrahim Kalin, Türkiye'nin bu sapardan katnaşıkları östürmeğine ve çunglaştırmağına karışanlığına etti. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump'ın Ýerusalymy Israýylyň paýtagty hökmünde ikrar etmek boýunça kararyny dünýä derejesinde tanqyt döretdi. Birleşen Ştatlaryň 6-njy dekabrda ýlan edilen kararyny diňe Israýyl batyrgy we adalatly diýip maqullap çykyş etdi. Emma ýurdun Germaniýa, Sowud Arabistany ýaly aranlary we Ýewropa bileşigi bu kararyny ýazgyrdylar we hereketiň regionda paragatçylyk urundaky gepleşikleri agyrlaşdyryp biljekdigini bellediler. Germaniýanyň daşary işler ministri Sigmar Gabriel AIRD media terişdesi bilen söhbetdeşliginde munun Israýylyň hem Palestinleriň arasyndaky konfliktiň täzeden güýçlenmegini getirip biljekdigini bellädi. Palestinler iki yurdun yanaşıklı parahatçılıklı yaşaşmağı uğrundaki gepleşiklerin neticesinde özlerinin gelecekki payitahtını günde uğru Yerusalim'de dürütmeği arzu ediyarlar. Palestina'nın gepleşikler alıp bariyan baş resmiyeti Trump'ın kararının bu mümkünçülüğü dolu yumrunluğunu 6. dekabrda etti. Yurtların köpüsü İsrail'in musulmanlar, yevreyler ve hristiyanlar için mukaddes hasaplanyan Yerusalim'a dolu gözükçülüğünü ikrar etmeyer. Türkmenistan'ın ve Özbekistan'ın işçi toparlarının yurtların serhedini kesketlemek önce novatdaki maslahatı geçirildi. 1-nji we 6-njy dekabr aralygynda Türkmenistanyň Daşgöz şäherinde geçirilen maslahatda taraplaryň 2017-nji ýylda amala aşyrylan işleri ara alyp maslahat edenligi serhede ketkitlemek boýunça işleri güýçlendirmegi we 2018-nji ýylda maslahatlary ýygjamlandyrmagy wada berenligi media maglumatlarynda aýdylýar. Türkmenistanyň we Özbekistanyň işçi toparlary 2017-nji ýylyň başyndan beri ençime gedek duşuşdy. Resmi maglumata görä iki ýurdun döwlet serhedini kanun taýdan ketkitlemek boýunça gepleşikler Özbekistanyň prezidenti Şavkat Mirziyoýewiň 6-njy we 7-nji martda Türkmenistana eden saparyndan soň başlandy. 1991-nji ýylda Sowet Soýuzynyň dargamagynyň ideýany serhet meselesi merkezi Aziýa ýurtlarynyň arasynda doly kesgitlenmegi galýar. AK taýmynyň milli howpsuzlyk boýunça çöňki geňeşçisi Michael Flynn Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump'ın döwlet başyna geçiş tabaratynda eden çykyşynda Orsetiň ýadro energiýa boýunça proýektleriň sanksiýalaryň ýatyrylmagyny talap edýänligini munun edilmeginin gowudugyny aýtdy diýip Birleşen Ştatlaryň kanun çykarjysy Wekiller öýüniň hökümet reformalary boýunça komitetiniň agzasy demokrat Elyah Cummings adag zalmadyk şaýda salgylanmak bilen habar berdi. Geçen hepde Flynn'ın federal derinö bürosuna galyp görkezme bermekde günäli tapylanlygy we häzirki wagtda onuň Trump'ın saýlaw kampaniýasynyň hem Orsetiň arasynda guman edilýän ara baglanşyk boýunça derinö geçirýän Birleşen Ştatlaryň ýörite geňeşçisi Robert Mueller bilen esasy şahit hökmünde işleşýänligi habar berdi.